Mukavaa päivää kaikille ja tervetuloa viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisten perusteiden äärelle. Ja tänään ajatuksena on käydä läpi viestinnän tutkimustraditioita ja sen mallintamista, millaisia näkökulmia tutkitaan. Ja viestinnässä on monenmoisia, pystytään tutkimaan aika lailla samantyyppisistä näkökulmista, mitä muissakin tieteissä, ja siinä vaan otetaan se näkökulma nimenomaan siitä viestinnästä sitten. On varmasti paljon tuttujakin näkökulmia, tutkimustraditioita, mitä käydään läpi teille, mutta varmasti tämä näkökulma juuri tämän viestinnän kautta on uudenlainen. Ja tämän luentokerran ajatuksena on, että nämä tullaan käymään nyt läpi, nämä tutkimustraditiot, ja tässä menee semmoinen puoli tuntia suurin piirtein, maksimissaan 45 lupailen, jonka jälkeen sitten tämä luentotallenne päättyy. Mutta nyt mennään asiaan, saatte nämä taas slaidit sitten myös Moodleen. Eli näin Craig on pyrkinyt näitä traditioita luokittelemaan. Eli puhutaan retorisesta ja tutkimustraditiosta ensimmäisenä, ja eli retoriikkaa, eli oppi siitä vaikuttamisesta. Ja siinä on näkökulmina tietenkin käytännön puhetaide ja argumentaatio, ja erilaiset tämmöiset avainsanat löytyy sieltä yleisön vaikuttamisen ja erilaisten tyylien ja strategioiden puolelta. Tämä on nyt tätä retoriikkaa, eli mennään sinne Aristoteleeseen. Taas 300-400 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Semioottisella tutkimustraditiolla ollaan siellä merkkioppien äärellä. Niitä ollaan käsitelty aikaisemmilla luennoilla. Ja puhutaan merkeistä ja viestien välittymisestä. Pelataan merkkien, symbolien ja kielen kautta. Ja keskiössä se merkityksentäminen. Fenomenologinen tarkoittaa oikeastaan sitä, että ja fenomenologia ylipäänsäkin, että tämä on semmoinen oppi ilmiöistä, todellisuuden ilmeneminen ihmiselle hänen kokemusmaailmasta. Ja siellä on semmoinen dialogi, keskustelu ja toiseuden ymmärtäminen, kokemus, se itse ja muut, dialogi ja tukeminen. Kyberneettinen näkökulma. Tässä tutkimustraditio perustuu oikeastaan systeemioppiin ja tietynlaiseen tiedon prosessointiin. Ja siinä nähdään, meillä on ollut tällaisia lähettäjä, vastaanottaja, palautehäiriö näkökulmia tässä aikaisemmin, miten viestintää voidaan tarkastella, niin tämä kyberneettinen on aika pitkälti siinä semmoisen prosessoinnin niin kuin äärellä. Sosiopsykologinen näkökulma pohjautuu sosiaalipsykologian tieteenalaan, joka tutkii ryhmäjäsenyyksiä ja identiteettiä. Ja siellä tulee ilmaisu, vuorovaikutus, vaikuttaminen. Ja sellaisia avainsanoja tässä nyt voisi ajatella on käytös, muuttuja, vaikutus, asenne ja vuorovaikutus. Ja tämmöisiä keskeisiä. Ja sosiokulttuurinen liittyy ihmisten kanssakäymiseen, yhteiskuntaan tai kulttuuriin. Ja jollakin lailla sellaisen sosiaalisen järjestyksen uudelleen tuottamiseen, yhteisöön, rakenteeseen, rituaaliin, sosialisaatioon ja kulttuuriin. Ja tuossa kriittisessä näkökulmassa, no tehdään noin. Mistä mä pääsen täältä? Noin. Niin kriittisessä näkökulmassa niin puhutaan tämmöisistä diskursseista, ja tarkoitetaan suhteellisen pysyvää, yhteiskunnallisesti määräytynyttä puhetapaa, dialogia, dialektiikkaa, vastausta ja emansipaatiota. Emansipaatio on, voisi ajatella, että se on tällaista vapautumista jotenkin eriarvoisuudesta tai sitten holhouksesta, ja sen tavoitteena on kuitenkin niin kuin tasa-arvon saavuttaminen, eli se on niin kuin se tarkastelu, mitä siinä mietitään. Ja siinä oikeastaan oli nämä viestinnän tutkimustraditiot, ja näitä nyt tarkastellaan sitten seuraavissa slaideissa vähän tarkemmin. Eli retorinen näkökulma ja retoriikka. Se Aristoteles on määritellyt sen nimenomaan tämän retoriikan sellaiseksi kyvyksi havaita kunkin asian yhteydessä vakuuttava. Ja siinä tarkastellaan keskustelutaitoa, julkisten puhetapoja, keskustelukäytänteiden hallintaa ja ymmärtämystä. Siellä taustalla on nimenomaan vahvasti vaikuttaminen ja niiden tekijöiden tunnistaminen, mitkä siinä on läsnä. Ja sitten täällä kerrotaan siitä, että mistä se retoriikan kehitys on lähtenyt liikkeelle, eli on ollut tarve parantaa jollakin lailla elinoloja vaikuttamalla poliittisissa ja lakia koskevissa keskusteluissa ja päätöksentekotilanteissa. Ja siinä tulee se, että on haluttu löytää ne keinot, miten ollaan voitu vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja toi Aristoteleen retoriikkateos on varmasti semmoinen tunnetuimpia tässä. Retorisen näkökulman kohdalla puhutaan näistä inventio, dispositio, elokutio, pronuntiatio ja aktio, memoria. Ja näitä voisi nyt tässä määritellä sillä tavalla, että tuo inventio tarkoittaa juuri sen argumentin sisällön keksimistä. Ja dispositio on sitten taas argumentin sisällön järjestäminen puheeksi. Ja elokutiolla tarkoitetaan sitä tyyliä, kielen ja puhettavan valintaa. Ja sitten pronuntiatio ja se aktio, niin on sitä esittämistä, miten se asia ikään kuin esitetään. Ja memoria on sitten siinä sen koulun ja suunnitellun muistaminen, muistijälki. Eli tämä niin kuin käsittää sen koko vaikuttamisen tavallaan prosessin siinä sitten, mistä se lähtee liikenteeseen, mitkä osatekijät siinä on läsnä. Ja mä oikeastaan laitoin tuolla, on ollut tuollainen, mitä mulla oli itsellään tallessa, mä laitoin yhden sellaisen, oikeastaan ei se ole artikkeli, vaan se oli tuommoinen julkaisu, niin mä laitoin nekin tiedot tuonne Moodleen sitten tästä retoriikka, joka oli suomentanut Paavo Hohti ja Päivi Myllykoski, selitykset, joo, se oli 2005, muistaakseni painos, joo. Niin mistä voi lukea sitten lisää Aristoteles ja retoriikka. Sitten retorisesta näkökulmasta muuta. Esiintymisen ja vakuuttavuuden ja vaikuttavuuden ja sanojen painoarvo on siinä tarkastelussa. Argumentaatio eli ja argumenttien väliset suhteet, sitä perustelua, perustelutaitoa, niitä perusteita, miten asioita sitten perustellaan toisille. Yleisölle, mielikuvien vaikutelmien syntyminen ja sitten tämmöinen esiintyjän ja yleisön välinen vuorovaikutus ja aktiivinen kuunteleminen. Ne on oikeastaan keskeisiä tässä. Ja pohdittavaksi on täällä miettinyt sitä, että onko paljon sanoja enemmän, miten arvioidaan ilmiasun totuusarvo, onko tyyli sisältö, mielipiteen ja tosiasian argumentoiminen, miten ne eroaa toisistaan. Nämä on tämmöisiä hyviä pohdintoja, mitä voi itse pohtia. Ja sitten puhutaan tämmöisistä argumentaatiovirheistä, eli bifurkaatiosta. Ja ne on aika tyypillisiä sellaisia, on esimerkiksi yleistyksiä, jotka voi olla tällaisia argumentaatiovirheitä, ja kehäpäätelmiä, ja virheellisiä tavallaan päätelmiä ja sitten automaattisesti ajatellaan, että jos jokin asia ei johdu jostain toisesta asiasta, sen on johduttava taas vastaavasti toisesta asiasta ja nähdään semmoisia niin kuin tulkintoja, mennään niin kuin eteenpäin vyyhdin lailla ja tehdään semmoisia yleistyksiä. On erilaisia argumentaatiovirheitä. Esimerkiksi on vaikka syyllistämistä assosiaatiolla, voisi ajatella, että sanotaan, ikään kuin argumentoidaan sillä, että hyökätään toista vastaan tai sanotaan, vedotaan jonkun vääränlaiseen assosiaatioon. Eli vaikka, että jossakin on vaikka, no vaikka tämmöinen esimerkki, että poliisiin ei voi luottaa, koska ne teki senkin ja senkin virheen. Eli sanotaan semmoinen toinen asia, joka ikään kuin vie mukaan siltä toiselta asialtakin sen uskottavuuden. Tai sitten vaikka voisi olla tämmöinen hiljentymiseen vetoaminen, voisi olla yksi, eli vaikeneminen on myöntymisen merkki. Ja sitten esimerkiksi vaikka moraalinen virhepäätelmä voisi olla semmoinen väite, että miesten ja naisten pitäisi olla tasa-arvoisia, joten he ovat kyvyltään täysin samanlaisia. Ja on paljon erilaisia argumentaatiovirheitä ja niitäkin on tutkittu sitten, että minkä tyyppisiä niitä on, erilaisia alalajeja. Sitten voidaan oikeastaan mennä tuohon semioottiseen näkökulmaan. Ja sitähän me nyt ollaan paljon tarkasteltu tässä. Se on herkullinen. Siinä semantiikassa tarkastellaan, mitä merkit tarkoittaa. Ja sitten, jos ajatellaan verrattuna nyt sitten vaikka syntaktiikkaan, niin siinä sitten merkkien suhde toisiinsa on se keskiö, mitä mietitään. Ja semmoinen tietynlainen formaalius. Ja pragmatiikassa taas pohditaan merkkien käyttöä ja vaikutuksia. Ja pragmatiikka menee osittain sosiokulttuurisen tradition puolelle, ja me tarkastellaan sitä vielä tuolla edeltä päin. Ja tuossa noin oikeastaan tuli varmaan noin perinteiset pointit. Ja seuraavassa slaidissa on sitten edellisellä luennolla käsiteltyjä juttuja vaan nyt kootusti tähän, eli käytiin ihan sillä ensimmäisellä kerralla läpi näitä semiotiikan peruskäsitteitä ja siellä oli Peirce ja sitten oli toi Saussure, joiden mukaan tätä sitten oli tarkasteltu. Ja puhuttiin niistä luonnollisista merkistä ja aiheuttajista ja sellaista pragmaattisen filosofian perusasioista. Ja oli ikoni, jolla tarkoitettiin merkkiä, joka muistutti kohdettaan nimenomaan tässä Piersen näkökulmassa indeksiä, joka oli sitten se merkki, jolla oli kausaalinen yhteys kohteeseensa. Ja esimerkiksi se oli niin sanottu luonnollinen merkki, vaikka että se savu oli tulen merkki. Ja, tai savu on tulen indeksi. Ja sitten se symboli oli merkki, jonka käyttö perustui sopimukseen esimerkiksi. Ja sitten puhuttiin näistä eri tasoista sitten taas Saussuren mukaan siitä merkityksen syntymisestä. Denotaatio, konnotaatiot ja symbolit. Te tarkastelitte siinä, tai tulette tarkastelemaan se ensimmäinen tehtävä, mikä liittyy sitten tähän nimenomaan tähän semiotiikkaan. Niin olette pohtinut sitä siellä. Tarkastelussa merkki- ja tulkintajärjestelmät, teksti- ja kuvien tulkinta, media, nimeäminen, merkitysten liittäminen, väärinymmärrysten syntyminen, konnotaatioiden ja assosiaatioiden rooli. Ja konnotaatioillahan tarkoitettiin sitä merkin toissijaista tai ylimääräisiä merkityksiä, joilla ikään kuin kuulijat, katsojat tai lukijat liittää omasta kokemuksestaan siihen merkin käyttöyhteyteen. Täällä pohdittavaa tällaista, mitä voi jokainen miettiä sitten näissä yhteyksissä, että voiko sanoilla olla yksi oikea merkitys, ovatko mitkään sanomat tai koodit neutraaleja viestejä, tällaisia. Näitä olisi huomattavasti mukavampi tietenkin porukassa pohtia sitten luennolla kuin yksin puhellen täällä. Viestinnän tutkimustraditioita, fenomenologinen näkökulma. Se näkee, että viestintä on dialogia, se perustuu vastavuoroisuuteen, niin sanottuun koettuun ja välittömään kontaktiin. Ja fenomenologia tarkoittaa oppia ilmiöistä, puhutaan usein kokemuksesta ja merkityksestä. Ja tutkitaan ja pyritään ymmärtämään ihmisen tekojen ja käytäntöjen merkityksiä ja ihmisten kokemuksellista suhdetta maailmaan, jossa se niin kuin, ihminen elää sillä hetkellä. Voisi ajatella tässä esimerkiksi vuorovaikutussuhdetta just jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja sen dialogin tavoitteena on juuri sen toisen ihmisen ymmärtäminen ja tutustuminen. Joo. Ja sitten seuraavassa slaidissa fenomenologia miten voitaisiin ajatella nyt, mitä viestinnän näkökulmasta siinä erityisesti tarkastellaan, on suhteen vaikutus merkityksellistämiseen, tulkinta vastaan todellisuus, uusien näkökulmien omaksuminen vuorovaikutuksen kautta, eläytyminen tulkinnan avaajana ja sitten tietenkin tässä voisi ajatella kulttuurien välistä viestintää, mikä on mielenkiintoinen. Ja taas omaa pohdintaa. Kyberneettinen näkökulma näkee, että viestintä on informaation prosessointia ja viestintä voidaan tarkastella usean elementin muodostaman kokonaisuuden kautta ja niin sanottuna prosessina. Tässä on mielenkiintoinen, niin kuin kyberneettisestä näkökulmasta voisi ajatella niin kuin verkostoanalyysiä esimerkiksi. Että se voisi olla semmoinen. Me puhuttiin niistä rihmastoista ja sitten niistä kohdista, mitkä oli ne on nodit vai mitkä ne nyt sitten oli ne, niin tässä vähän semmoista niinku rihmastomaista verkostoajattelua voisi niinku ajatella kyberneettisen näkökulmassa. Ja sitten viestinnän epäonnistumista selitetään tässä esimerkiksi häiriötekijöillä, jollakin lailla sen systeemin ylikuormituksella, informaation stimulaation puutteella. Kyberneettisen näkökulmaan, jos sitä lähdetään miettimään taas niin kuin just sen viestinnän kautta, niin miten se näkee viestinnän. Se ajattelee tietenkin, että tämä oli tämä prosessinäkökulma siihen, että se näkee viestinnän prosessina. Mutta sitten, että siinä on tietynlainen systemaattisuus ja dynaamisuus, peruuttamattomuus, mukautuvuus, jatkuvuus ja sitten tällainen vaihdanta, niin kuin transaktio. Siirretään, vaihdetaan jotain, jolla on määriteltyä arvoa. Ja jotenkin tietojärjestelmien näkökulmastahan se transaktio voisi ajatella, että on jotain peräkkäisiä järjestettäviä tai suoritettavia tapahtumia, kun ikään kuin olisi kysymyksessä yksi tapahtuma. Ja jos joku tapahtuma epäonnistuu, niin silloin se koko transaktio perutaan. No sitten tälle mallinnettuna, niin kuten tuli sanottuakin, että kun pääsee vähän mallintamaan jotain viestinnässä, niin sitten se on mielenkiintoista. Kyberneettinen näkökulma voidaan ajatella tässä esimerkiksi näin. Eli on tällaisia erilaisia palautesilmukoita ja kontrollimekanismeja, ja tietynlainen syklisyys on läsnä siinä. Siellä on samalla tavalla on se lähettäjä-vastaanottaja-näkökulma ja sitten palaute ja kanava, ja se sanoma liikkuu siellä, ja sitten aina vaikuttavina tekijöinä on sitten ne puhujan tai kuuntelijan omat tiedot, taidot ja motivaatiot, kokemukset, asenteet siellä taustalla, mikä on se sun oma kokemusmaailma, minkä kautta sä sitten sitä viestiä arvioit ja tarkastelet, ja tähän vaikuttaa tietenkin se viestintätilanne, se konteksti, itse ympäristö ja myös se kulttuuri. Kuten on tullut, että kulttuuriset tekijät on aika vahvasti vaikuttamassa myös viestintään ilmiönä. Ja sitten tietenkin ne häiriöt vielä siellä. Lähtökohtina on jotenkin se viestintä osapuolten havaittava ja mitattava vaikutus toisiinsa. Ja tässä ajatuksena on ihmisten käyttäytymisen loogisuus. Ja tuossa pohdittavana asiana oli myös, että onko tunteet loogisia, niin tätä loogisuutta on kyllä myös, niin kuin, että onko ihmisten käyttäytyminenkään loogista, mutta mielenkiintoinen. Viestinnän näkökulmaa ajatellen tarkastelussa on tässä kyberneettisessä näkökulmassa vuorovaikutusprosessit, ryhmädynamiikka ja viestien leviäminen. Sitten jossakin tietyssä ympäristössä, tässä nyt laitettu organisaatio tai media, ja tietyt toimintaprotokollat ja ne sosiaaliset verkostot sitten, mitkä on niin kuin mielenkiintoisia. Tässä just tulee se verkostoanalyysi mieleen. Sitten sosiopsykologinen näkökulma. Taustavaikutteet tässä näkökulmasta on tietysti sosiaalipsykologiassa, viestinnän sosiopsykologinen tutkimustraditio ja sosiaalipsykologia on eri asioita, vaikka tutkimus tietysti on pitkälti samaa. Ja tässä ajatellaan, että viestintä on ilmaisemista, vuorovaikutusta ja vaikuttamista. Ja tämä vaikuttaminen löytyy täältä taas. Ja ihmiskuva. Siinä mietitään, että ihminen on rationaalinen kuitenkin ja pyrkimykset ovat päästä aina jotenkin eteenpäin asioissaan ja on niin kuin selkeät henkilölle, että mitä ollaan tekemässä. Ja se keino, miten niin päästään, on se viestintä. Viestintä on väline. Ja käyttäytyminen ja viestintä on tiedostettua ja suunniteltua toimintaa. Ja sitten on, että viestintä saattaa tuottaa ongelmia, mikäli käyttäytymisen seurauksia ei pyritä kontrolloimaan tai manipuloimaan. Toisin sanoen lähtöoletus on, että saavuttaakseen jotakin ihmisen on suostuteltava, argumentoitava ja vaikutettava muihin ihmisiin. No näinhän se on ilmeisestikin. Tässä voisi miettiä sitä, että onko se oikeastaan näin. Jotta me saadaan jotakin, niin meidän on jollakin lailla vaikutettava muihin ihmisiin. Ei ehkä niin tiedostettua aina. Sitten viestintää ajatellen tarkastelussa yksilön käyttäytymisen ennakoiminen, vuorovaikutuksen mukauttaminen, asenteisiin ja uskomuksiin vaikuttaminen, yksilön identiteetin rakentuminen ja reflektointi sosiaalisten suhteiden kautta. Eli oman toiminnan arviointi esimerkiksi voi olla sellaista, mitä me pyritään myös arvioimaan reflektoimalla sitä meidän omia sosiaalisia suhteita. Siitä kautta me myös peilataan vähän sitä, kuka me ollaan, minkälainen minä olen, miten minun identiteettini on rakentunut. Sitten puhutaan myös ryhmädynamiikasta. Eli miten ryhmä toimii, millä tavalla, miten ryhmän sisäiset jännitteet näkyy, minkälaisia henkilöitä, erilaisia rooleja ryhmässä on ja miten ne toimii yhteen. Ja sitten lähinnä ajattelee, sitä voidaan ajatella tehtäväkeskeisyyden kautta tai suhdetason toiminnan kautta ryhmädynamiikkaakin. Kuinka rationaalisia me ihmiset olemmekaan sitten? Ja kuinka hyvin pystymme tiedostamaan oman mielemme toiminnan, eli tuohon vaikuttamiseen nähden esimerkiksi, että ollaanko me nyt aina niin tietoisia muiden vaikuttimista tai edes omistamme, että onko siellä paljon taustalla sellaista tiedostamatonta asiaa. Ja tässä nähdään myös viestintä symbolisena prosessina, joka vahvistaa kulttuurisia prosesseja, uudistaa niitä, tuottaa niitä. Ja muokkaa tietenkin, viestintä muokkaa jollakin lailla sitä yhteisöllisyyttä. Sitähän se tekee. Ja me pystytään viestinnän kautta tuottamaan ja uudelleen rakentamaan myös sosiaalista järjestystä ihmisten välillä. Sitten tässä voisi yhteydessä puhua myös epäonnistumisesta ja siitä, että mitä siihen liittyy. Tässä nyt, jos ajatellaan konfliktia epäonnistumisena, se voidaan myös toki nähdä positiivisena rakentavanakin, mutta tässä yhteydessä nyt epäonnistuminen olisi konflikti. Ja vieraantuminen, vieraannuttaminen, ryhmittyminen, kuppikuntaisuus, koordinoinnin epäonnistuminen. Nämä olivat semmoisia tässä hyviä tarkastelun kohteita. Viestintää tarkastellessa voidaan pohtia yhteisöllisyyden muodostumista, yhteisön käytänteitä, normeja, kulttuurin vaikutusta identiteettiin, mediatutkimusta ja etnografisia menetelmiä. Eli tuolla etnografialla tarkoitetaan sitten just tällaista erilaisten yhteisöjen kulttuuristen järjestelmien oikeastaan tutkimista, että voidaan miettiä sen yhteydessä ihmisten merkityksellisiä arkielämäilmiöitä vaikka. Ja kuten voidaan miettiä vaikka, miten voitaisiin tarkastella jotakin ihmistä hänen omassa kulttuurissa ympäristössään. Ja siinä on nimenomaan ne sosiaaliset merkitykset keskeisiä, mitä pyritään sitten löytämään. Ja siinä on taas teille pohdittavaa sitten. Katsotaan noista. Mä voinkin tehdä itse asiassa jonkun kiperän monivalinnan sitten loppuun, kun näitä on tullut tänne heiteltyä. Kriittinen näkökulma näkee viestinnän vallan ja vapautuksen välineenä. Ja sitten tässä lähtökohtana on tietenkin ajatus siitä, että valta jollakin lailla jakautuu epätasaisesti yhteiskunnassa ja se meitä määrittää, meitä ohjaa tietyt puhetavat, jotka on tullut ehkä jostain muualta. Ja ne dominoi ikään kuin sitä meidän keskustelukulttuuria ja sitä tapaa toimia. Ja taas tämmöisten diskurssien tutkiminen paljastaa näitä valtarakenteita. Ja viestintä voi vapauttaa ja voimauttaa meidät tästä. Ja eli se voi niin kuin sortaa ja myös vapauttaa, kummin sitä halutaan käyttää. Taustalla on tällainen Mass Communication Research, eli MCR-perinne, ja sitä kritisoinut Frankfurtin koulukunta. Tämän MCR:n tämmöisenä keskiönä oli jo niin kuin joukkotiedotus, propaganda ja massojen hallinnoiminen. Ja tämä Frankfurtin koulukunta, niin sen mielestä tämä MCR jää vallitsevan yhteiskunnan tyypillisten ideologisten ajatusmuotojen vangiksi. Ja jollakin lailla nämä frankfurtilaiset niin sanotusti halusivat päästä käsiksi siihen yhteiskuntaa muokkaaviin sellaisiin ydinvoimiin ja sitten päästä avaamaan silmiä maailman mahdollisuuksille. Ja mikä se oli se mahdollista, ja oli tietenkin se kriittisyys. Ja tutkimuksen täytyy olla ennen kaikkea sitä. Siinä Frankfurtin koulukunta oli saanut vaikutteita Karl Marxilta, Freudilta, Kantilta ja Hegeliltä, eli siellä aika vaikuttavilta henkilöiltä siellä taustalla. Sitten mennään eteenpäin. Ja itse asiassa meillä onkin vuorossa jo viimeinen slaidi, eli mä siihen puoleen tunteen selviydyin tästä. Eli kriittinen näkökulma. Tämä viimeinen slaidi tätä jatkaa. Ja tarkastelua viestinnässä, jos me oikein mennään taas siihen, mitä tämä kriittisyys tarkoittaa viestinnän kautta, niin asioiden ja käytänteiden takana olevat valtarakenteet on se. Konteksteihin liittyvät puhettavat ja niiden vahvistaminen ja purkaminen, toimijoiden voimaantuminen viestin ja vuorovaikutuksen avulla, suhteisiin liittyvät jännitteet, mediatutkimus ja diskurssianalyysi. Eli diskurssianalyysissä pyritään hahmottamaan ja erittelemään erilaisia merkityksellistämisen kiteytymiä, verkostoja ja tapoja siitä tutkimusaineistosta. Ja mun mielestä hyvää pohdittavaa jälleen kerran siitä, että ovatko tiede ja teknologia objektiivisia, kuka hyötyy vallalla olevasta käytännöstä. Tällaisia asioita tänään. Ja me jatketaan taas ensi viikolla. Ei muuta kuin morjes!